الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكم يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita konsen mempelajari masalah-masalah adab. Kita telah sampai pada kitab Iyadatul Marid, yaitu tentang mengunjungi orang sakit dan juga yang berkaitan sampai masalah pengurusan jenazah. Kali ini kita masuk pada bab 156 atau melanjutkan bab 156, yaitu istihbabu taksir musallin ala jenazah wa ja'lu sufufihim salasata fa aktsar. Disunahkan memperbanyak orang untuk sholat dalam sholat jenazah. Disunahkan memperbanyak orang untuk sholat dalam sholat jenazah. Dan hendaklah saf dijadikan minimal 3 saf, dan bisa lebih daripada itu. Dan hendaklah saf yang ada minimal dijadikan 3 saf, dan bisa lebih daripada itu. Kita lihat hadis ke-933, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin. Tidaklah mayyit disolatkan oleh kaum muslimin, yabluguna mi'ah, yang jumlahnya mencapai 100, kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi, maka semuanya tadi itu akan memberikan syafaat padanya, yaitu akan memberikan syafaat pada mayit tersebut, illa syufi'u fi, melainkan nanti syafaat mereka, yaitu doa ampunan mereka itu akan diijabahi, yaitu doa ampunan mereka itu akan dikabulkan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang dimaksudkan dengan syafaat di sini adalah meminta ampunan terhadap dosa dari si mayit. Jadi meminta si mayit diampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis 934, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamut, tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia, fayakumu ala jinazatihi, fayakumu ala jinazatihi arba'una rajulan, melainkan di situ nanti akan disolatkan oleh 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'ah, di mana orang-orang yang solatkan tadi tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun. Illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan memberikan syafaat mereka kepada si mayit tersebut. Artinya Allah akan memberikan ampunan pada si mayit tersebut atas permintaan doa dari orang-orang yang nyolatkan. Kemudian hadis 935, karena ini masih berkaitan, yaitu hadis dari Marsad bin Abdullah Al-Yazani. Yaitu ia mengatakan, kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, idza shalla 'alal jinazah, jika ia menyolatkan jenazah, fataqallan nas 'alaiha jazaa'ahum 'alaiha, maka ketika itu Malik bin Hubairah itu mengatur barisan dan membagi-bagi orang-orang yang ada. Salah satu ajza, yaitu dibagi menjadi 3 baris. Orang-orang yang nyolatkan beliau bagi menjadi 3 baris. Sumaqal, lalu beliau mengatakan, yaitu Malik bin Hubairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba. Siapa yang ada 3 saf menyolatkan dirinya, ya, siapa yang ada 3 saf itu menyolatkan dirinya, faqad aujaba, maka benar-benar orang tersebut ya akan diijabahi, yaitu maksudnya di sini akan dijamin untuk masuk surga. Nanti ada, akan ada penjelasannya. Yaitu di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Baik, langsung dari 3 hadis, jadi dari hadis Aisyah, kemudian dari hadis Ibnu Abbas, dan hadis dari Malik bin Hubairah. Kalau hadis dari Aisyah, perintah untuk menyolatkan jenazah sampai 100 orang. Kalau hadis dari Ibnu Abbas, 40 orang, namun dengan syarat tidak berbuat syirik kepada Allah. 2 hadis dari Aisyah dan Ibnu Abbas, keutamaannya sama, yaitu si mayit akan mudah mendapatkan syafaat, yaitu ampunan dari Allah. Sedangkan hadis yang terakhir dari Malik bin Hubairah, dia praktekkan terlebih dahulu kalau ingin menyolatkan jenazah, beliau ini membagi saf yang ada menjadi 3 saf. Walaupun jumlahnya sedikit, misalnya cuma 10 orang. Maka dibagi nanti 3, 3, 3, kemudian 1 orang itu nanti di depan sebagai imam. Nah, ketika 3 saf seperti ini yang dibuat, maka dikatakan lagi faqad aujaba, maka dia dijamin untuk masuk surga. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari 3 hadis tadi, yang pertama tentang masalah hukum sholat jenazah secara berjamaah. Yaitu dianjurkan sholat jenazah itu dilakukan secara berjamaah. Ya, dianjurkan sholat jenazah itu dilakukan secara berjamaah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana jika sholat jenazah cuma dilakukan seorang diri? Maka para ulama itu jelaskan, di mana ini dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ya, beliau katakan bahwasanya kalau seorang itu sholat menyolatkan si mayit itu seorang diri, boleh jadi ketika dia datang sudah telat dari jamaah yang ada, jamaah-jamaah itu sudah melaksanakan sholat jenazah, cuma dia seorang diri ketika itu, maka kata Imam Nawawi, ya, dibolehkan pula sholat jenazah seorang diri bila khilaf, tanpa ada perselisihan di antara para ulama, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Jadi walaupun dia datang seorang diri, dia sholatkan jenazah tadi, dibolehkan. Namun kata beliau, walakinna sunnah antusolliya jama'atan wazalika li ijma'il muslimin ala dhalik. Namun yang disunahkan sholat jenazah tadi itu dilakukan secara berjamaah, dan inilah yang ada kesepakatan dari para ulama tentang masalah tersebut. Jadi intinya disunahkan untuk melakukannya secara berjamaah, namun ini bukan syarat, artinya ketika orang itu menyolatkan seorang diri itu masih dibolehkan. Kemudian faedah yang kedua, makin banyak orang yang sholatkan dalam sholat jenazah, maka akan semakin bermanfaat bagi mayit. ya maka akan semakin bermanfaat bagi mayit. Dan para ulama itu jelaskan mayit yang disolatkan itu bisa mendapatkan al-faus, keberuntungan atau keselamatan, dengan dua syarat. Ya, semakin syarat ini terpenuhi maka semakin mudah si mayit itu mendapatkan ampunan dan keselamatan. Yaitu yang pertama, dia mendapatkan syafaat dari orang yang solatkan. Ya, dia mendapatkan syafaat dari orang yang solatkan. Dan syafaat tadi terkait dengan apa? Semakin banyak orang yang menyolatkan, maka semakin banyak dapat syafaat. Semakin banyak orang yang solatkan, maka semakin banyak dapat syafaat. Maka untuk mencapai hal ini, para ulama itu jelaskan, misalnya keadaan di sebagian masjid, mungkin di Indonesia ini jarang seperti ini ya, namun kalau di kerajaan Saudi Arabia biasa sholat jenazah itu dilakukan selepas sholat lima waktu. Ya, ini biasa dilakukan selepas sholat lima waktu. Ini ada tujuannya, karena kalau sholat lima waktu orang-orang itu benar-benar berkumpul di masjid. Dan biasanya kalau di kerajaan Saudi Arabia di setiap kota itu dipusatkan di satu tempat. Ya, misalnya kota besar seperti Riyadh misalnya, ada di ujung utara itu sendiri satu masjid yang nanti akan sholatkan jenazah di setiap sholat lima waktu. Ada yang di ujung selatan juga sendiri yang di situ juga nanti untuk menyolatkan jenazah setiap sholat lima waktu. Tujuannya apa di sini? Tujuannya untuk mencapai jamaah yang banyak. Nah, kaitannya dengan mencapai jamaah yang banyak ini, para ulama jelaskan jika ini dilakukan setelah sholat wajib, maka tunggu dulu para jamaah yang telat-telat tadi, yang lagi baru datang, yang lagi masbuk, itu selesai terlebih dahulu. Baru kalau mereka selesai, tercapailah jumlah jamaah yang banyak, baru dilaksanakan sholat jenazah. Dan biasanya ada pemberitahuan sebelumnya setelah salam, atau jamaah itu sedang zikir, maka ada pemberitahuan nanti akan dilaksanakan sholat jenazah. Ya, nanti akan dilaksanakan sholat jenazah. Dan nanti ribuan orang yang nanti akan sholatkan, karena yang disolatkan di masjid jami, yaitu di masjid agung, masjid besar, ya, dan juga terpusat. Jadi semua orang nanti akan menyolatkan di situ, keluarganya juga akan sholatkan di situ, jamaah-jamaah yang lainnya juga yang ingin menyolatkan akan menyolatkannya di situ. Hatta sampai pun seorang raja ataupun pejabat-pejabat juga disolatkan di masjid jami atau masjid agung semacam tadi. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa mengumpulkan jamaah yang banyak dengan cara seperti tadi, maka tunggu dulu ya sampai sholat lima waktu itu semua jamaah yang ada itu yang masbuk itu selesai, barulah dilaksanakan sholat janaiz, sholat jenazah. Tujuannya supaya tercapai jumlah yang banyak untuk menyolatkan mayit tadi yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, disyaratkan agar si mayit ini mudah mendapatkan ampunan dan keselamatan, yaitu orang yang menyolatkan adalah muslim yang tidak berbuat syirik. Muslim yang tidak berbuat syirik. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Jadi semakin banyak tercapai, apalagi yang sholatkan adalah orang-orang soleh yang tidak berbuat syirik, yang tauhidnya itu benar, maka semakin mudah lagi si mayit itu mendapatkan ampunan. Ya, semakin mudah lagi si mayit itu mendapatkan ampunan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, disunahkan membuat shaf untuk sholat jenazah sebanyak 3 shaf. Ya, disunahkan ketika menyolatkan jenazah adalah dengan membuat 3 shaf. Ingat, ini ukuran minimalnya. Maksudnya 3 shaf minimalnya. Artinya kalau jamaahnya semakin banyak, ya bisa buat lebih daripada itu. Namun kalau sedikit, maka disunahkan walaupun orangnya sedikit, misalnya cuma tadi saya katakan 10 orang, Tetap juga dibuat 3 saf. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai 3 saf yang diperintahkan di sini. Dan maknanya tadi, keutamaannya jika disolatkan dengan 3 saf, di sini dikatakan faqad aujaba, yang dimaksudkan di sini adalah wajabat lahul jannah, yaitu dijamin baginya dapat surga. Dan hukum membuat 3 saf di sini minimalnya atau seterusnya lebih daripada itu, ini adalah sunnah. Ya, ini bukan wajib, namun ini adalah sunnah. Tujuannya apa tadi? Untuk mencapai, ya, mendapatkan syafaat tadi, dan juga untuk mendapatkan jaminan masuk surga seperti yang tadi sudah disebutkan dalam hadis. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, bagaimanakah jumlah minimal orang yang melaksanakan sholat jenazah? Bagaimanakah jumlah minimal orang yang melaksanakan sholat jenazah? Di sini para ulama berselisih pendapat, walau alam pendapat yang lebih tepat, ya, kalau dilakukan satu saja itu dibolehkan, maka berarti dikatakan sudah berjamaah, artinya ada imam dan ada makmum di situ, maka ketika itu sudah dikatakan sholatnya itu sah. Jadi di sini tidak dipersyaratkan jumlah, ya, jumlah tadi bukanlah syarat. Artinya walaupun cuma dengan satu orang saja masih bisa, namun semakin banyak semakin afdol. Jadi sekali lagi, jumlah jamaah itu bukan syarat untuk sholat jenazah. Jumlah jamaah itu bukan syarat dalam sholat jenazah. Lalu faedah yang lainnya lagi, bagaimana hukum sholat jenazah di masjid? Bolehkah menyolatkan jenazah di masjid? Jadi di rumah kediaman, jenazah ini dibawa ke masjid untuk disolatkan, baru setelah itu dikuburkan. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, hal ini dimakruhkan. Begitu juga dalam mazhab Imam Malik juga dimakruhkan. Namun dalam mazhab Syafi'i dikatakan disunahkan sholat jenazah tadi dilakukan di masjid selama tidak mengotori masjid. Ya, selama tidak mengotori masjid. Dan seperti ini juga dibolehkan dalam mazhab Hambali. Ya, dan ini juga dibolehkan dalam mazhab Hambali. Lalu faedah yang lainnya lagi, bagaimana hukum sholat jenazah bagi wanita? Bolehkah wanita menyolatkan jenazah? Maka di sini ada beberapa rincian. Yang pertama, jika wanita melakukannya dengan jamaah pria, maka dibolehkan. Ya, jika wanita melakukan dengan jamaah pria, maka dibolehkan. Jadi nanti ada jamaah pria di situ, di belakangnya nanti ada jamaah wanita. Yang kedua, bagaimana jika wanita melakukannya sendiri, para wanita itu melakukannya sendiri? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Kalau cuma ada jamaah wanita saja, tidak ada jamaah pria, maka sebagiannya membolehkan sholatnya tetap jamaah. Dan ada sebagian ulama lagi yang membolehkan, ya, namun cuma sholat sendiri-sendiri saja, ya, bukan jamaah, namun sholatnya sendiri-sendiri saja. Boleh jadi karena, ya, mereka berpendapat demikian. Boleh jadi karena mereka kebingungan bagaimana nanti siapa yang menjadi imam ketiga itu. Karena imamnya nanti tetap sejajar saja, maka kalau imamnya tetap sejajar seperti itu, ya mendingan sholatnya dilakukan sendiri-sendiri. Jadi para ulama bersih pendapat untuk jamaah wanita seorang diri. Ada yang mengatakan boleh berjamaah, dan ada yang mengatakan, ya, boleh sendiri-sendiri. Dibolehkan namun sendiri-sendiri. Kemudian faedah lagi yang lainnya dari 3 hadis tadi, kita bisa ambil pelajaran pula tentang semangat para sahabat dalam mencontoh sunnah Nabi SAW. Karena lihat Malik bin Abi Hubairah, ketika dia ingin mencontohkan, Malik bin Hubairah ketika dia ingin mencontohkan sholat jenazah, dia tahu Nabi SAW memerintahkan untuk membentuk 3 saf. Maka setiap kali sholat jenazah dia membentuk 3 saf seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikuti apa yang Nabi SAW itu lakukan. Maka ini tanda para sahabat itu sangat semangat sekali untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lainnya lagi tentang keutamaan orang yang bertauhid. Karena sebab orang itu bertauhid akan membuat mayit atau jenazah itu mudah mendapatkan syafaat dari doa yang dibaca saat sholat jenazah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab 157. Ma yakra'u fi sholatil janazah, bacaan yang dibaca saat sholat jenazah. Ma yakra'u fi sholatil janazah, yaitu bacaan yang dibaca saat sholat jenazah. Nah, terlebih dahulu di sini Imam Nawawi sebelum menyampaikan bacaannya, jadi ini mempelajari adab sebenarnya, namun di sini beliau sertakan dengan masalah fikih. Nah, sebelum beliau beritahukan bacaan doa yang ada dalam sholat jenazah, beliau katakan yukabbiru arba'at takbirat, sholat jenazah itu dengan 4 kali takbir. Dan diberi catatan di sini 4 kali takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya, 4 kali takbir di sini tanpa rukuk dan tanpa sujud. Kemudian yata'awwazu ba'dal ula. Ya, beliau terangkan caranya lagi setelah itu, setelah nanti takbir untuk yang pertama. Beliau katakan setelah bertakbir untuk yang pertama lalu membaca ta'awuz. Jadi di sini diperintahkan untuk baca ta'awuz sebelum membaca surat. Summa yaqra'u fatihatil kitab. Kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi ini baru bahas setelah takbir pertama. Setelah takbir pertama baca ta'awuz, setelah itu baca Al-Fatihah. Lalu summa yukabbiru tsaniyah. Setelah itu takbir yang kedua. Tadi setelah baca Al-Fatihah, Imam Nawawi tidak menyebutkan baca surat lain. Berarti tidak ada tuntunan baca surat lain setelah Al-Fatihah. Lalu beliau katakan setelah takbir pertama tadi, setelah baca Al-Fatihah, lalu takbir kedua kalinya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersalawat kepada Nabi. Fayakul, bacaan salawatnya seperti apa? Bacaan salawatnya seperti ini kata beliau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ada yang baca seperti ini sudah cukup. Namun beliau katakan wal afdal ayyutammimahu biqaulihi kama shallaita ala Ibrahim ila qaulihi innaka Hamidun Majid. Namun yang lebih afdal dia lanjutkan, sempurnakan sampai kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai pada kalimat innaka hamidum majid. Jadi yang lebih bagus ini baca solawat Ibrahimiyah, sama seperti kita baca saat tahiyat. Lalu beliau jelaskan tentang perbuatan yang keliru saat baca solawat. Imam Nawawi jelaskan amalan bid'ah. Ya, Imam Nawawi jelaskan amalan bid'ah. Beliau kritisi juga ada yang keliru dalam sholat jenazah. Beliau katakan, wala yakulu ma yaf'aluhu katsirun minal awam min qira'atihim. Jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam, yaitu ketika baca sholawat dia cuma membaca innallahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yaitu surat Al-Ahzab, di sini dia baca surat Al-Ahzab ayat 56. Seperti ini kata Imam Nawawi, ini adalah suatu kekeliruan. Diperintahkan baca selawat, ya selawat. Bukan diperintahkan baca surat Al-Ahzab ayat 56. Kata beliau, fa'innahu latassihu sholatu izaktasaru alaih. Jika yang dibaca cuma tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, cuma itu yang dibaca, kata beliau, sholatnya tidak sah. Harus baca apa tadi? Selawat. Allahumma sholli ala Muhammad minimalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimalnya seperti itu. Kalau mau lebih lengkap, baca salawat Ibrahimiyah. Lalu summa yukabbiru salisah. Lalu bertakbir yang ketiga. Wa yad'u lil mayyiti wa lil muslimin bima sanazkuruhu minal ahadits insyaallah taala. Dan hendaklah membaca doa untuk mayit dan doa untuk kaum muslimin sebagaimana yang nanti kami akan sebutkan dalam hadis-hadis setelah ini insyaallah. Jadi doa-doa yang nanti dibaca ketika setelah takbir ketiga nanti akan beliau sebutkan dalam hadis. Summa yukabbir rabi'a wa yad'u. Lalu bertakbir lagi yang keempat kalinya, lalu berdoa lagi. Yaitu doa apa yang dibaca pada takbir keempat setelah takbir keempat? Wa min ahsanihi, yang paling bagus kata beliau, yaitu bacaan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu beliau berikan catatan terakhir, wal mukhtar annahu yutawwilu ad-du'a fi ar-rabi'a khilafa ma yata'duhu aktsarun nas. Dan yang jadi pilihan yaitu hendaklah pada takbir keempat setelah takbir keempat dibaca doa yang lama. Dan ini perbuatan ini menyelisih ya sebagian orang yang berbeda dalam masalah ini. Alasan beliau kenapa setelah takbir keempat itu baca bacaan yang lebih lama, li hadisi Ibni Abi Aufa allazi sanaskuruhu insyaallah taala, yaitu nanti alasannya beliau sebutkan nanti pada hadis Ibnu Abi Aufa yang nanti akan beliau sebutkan insyaallah. Lalu beliau sebutkan setelah itu, wa amal ad'iyah al-ma'sura ba'da takbirati salisa, adapun doa-doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga beliau sebutkan setelah ini. Intinya di sini para ulama Syafi'i, yaitu disebutkan dalam kitab Al-Iqna', ya ini syarah matan Abi Syuja, disebutkan ada 7 rukun sholat jenazah. 7 ini harus dipenuhi. Ada 7 rukun sholat jenazah. Yang pertama berniat. Yang pertama itu berniat, berniat untuk sholat jenazah. Yang kedua berdiri. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Karena memang posisi untuk sholat jenazah semuanya berdiri. Tidak ada ruku, tidak ada sujud ketika itu. Kemudian yang ketiga, ada 4 kali takbir dalam sholat jenazah. Ada 4 kali takbir dalam sholat jenazah. Kemudian yang keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat. Kemudian yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Kemudian yang ketujuh, setelah takbir keempat mengucapkan salam. Setelah takbir keempat mengucapkan salam. Nah, nanti para ulama berselisih pendapat tentang ucapan salam di sini karena masalah pensohihan hadis tentang masalah mengucapkan salam. Ada ulama yang menyatakan seperti nanti pendapat Imam Nawawi di sini, beliau nanti berpendapat salam itu ke kanan dan ke kiri. Ya, salamnya itu ke kanan dan ke kiri. Namun wallahualam, pendapat yang lebih tepat nantinya adalah yang nanti saya akan jelaskan ketika kita membahas hadisnya, salam untuk sholat jenazah cuma ke kanan saja dan lafaznya cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi. Dan lafaznya cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nanti penjelasan doa-doanya insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan? Ya. Dia gimana takbirnya? Ya. Baik. Untuk sholat jenazah yang masbuk, nanti saya jelaskan pada pertemuan berikut penjelasan lengkapnya. Kemudian yang kedua, siapa yang pantas jadi imam untuk sholat jenazah? Sama seperti pemilihan untuk imam sholat. Ya, kalau kita katakan tadi dibolehkan di masjid sebagaimana pendapat dari ulama Syafi'i dan juga ulama Hambali, bahkan kalau ulama Syafi'i disunahkan dilakukan di masjid. Ya, kalau ulama Hambali cuma sekedar boleh, yang memakruhkan itu cuma ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah. Ya, maka kalau dibolehkan di masjid, ya, maka yang biasa jadi imam tetap itulah yang nanti menyolatkan jenazah tersebut. Ya, jadi yang biasa jadi imam tetap yang nanti menyolatkan jenazah tadi, sama seperti pemilihan untuk sholat lima waktu, siapa yang menjadi imam ketika itu. Ada lagi? Pandangan mata ketika sholat jenazah. Pandangan mata ketika sholat jenazah asalnya untuk sholat ini pandangannya sama seperti sholat ketika kita lakukan sholat lima waktu, walaupun tidak ada ruku dan sujud tetap pandangannya ke tempat sujud. Ya, walaupun tidak ada ruku dan sujud pandangannya ke tempat sujud. Dan tadi untuk bacaannya semuanya sir. Ya, bacaan sholat jenazah semuanya sir kecuali untuk ya imam ketika berteriak untuk takbir dan salam. Kalau dilihat dari tekstual hadis berarti sekali sholat, ya. Namun kalau tempat yang tidak memungkinkan karena banyak yang ingin menyolatkan, maka bisa dihitung berulang kali tadi, dihitung masing-masing jamaah itu berapa orang. Artinya semuanya kan ketika itu mendoakan si mayit, maka berapa banyak orang yang mendoakan si mayit, maka semakin banyak pula dia mendapatkan syafaat. Gitu. Namun yang lebih bagus tadi seperti saya ceritakan tadi, para ulama katakan tunggu dulu jamaah-jamaah yang telat-telat itu untuk laksanakan sholat lima waktu dulu sampai selesai, baru semuanya sekaligus laksanakan sholat jenazah. Berarti yang paling bagus adalah melakukannya sekaligus. Ada lagi? Ya. Taib. Asalnya mengangkat tangan. Kaidah dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Kafi, beliau menyatakan kaidah seperti ini. Pokoknya setiap takbir yang bukan untuk sujud atau bangkit dari sujud, maka disunahkan angkat tangan. Ini kaidah yang beliau sampaikan untuk semua sholat. Ya, setiap takbir yang bukan untuk turun sujud atau bangkit dari sujud, maka disunahkan angkat tangan. Maka kalau kita mau sujud berarti tidak angkat tangan. Iya kan, kita praktekkan kan ketika itu tidak angkat tangan. Bangkit dari sujud juga tidak kita angkat tangan. Namun kalau kita bangkit dari tahiyat awal, tahiyat pertama, angkat tangan ataukah tidak? Untuk rakaat ketiga, angkat tangan ataukah tidak? Angkat tangan ataukah tidak? Angkat tangan, karena kita bukan bangkit dari sujud, namun bangkit dari tahiyat awal. Ya, namun kalau ketika turun ruku disunahkan angkat tangan karena itu bukan turun sujud. Ketika bangkit dari ruku disunahkan juga angkat tangan karena itu bukan turun sujud atau bangkit dari sujud. Maka ini berlaku juga untuk sholat jenazah. Ya, karena dia bukan maksudnya untuk turun ruku, turun sujud ataukah bangkit dari sujud, maka disunahkan angkat tangan untuk 4 kali takbir tadi. Dan ini diterapkan juga untuk sholat Id. Ya, untuk sholat Id sama kaidahnya seperti itu. Bagaimanakah untuk takbir zawaid yang 7 kali dan 5 kali? Jawabannya tetap disunahkan mengangkat tangan. Kembali kepada dalil-dalil yang umum. Dan kaidah tadi sangat membantu sekali untuk memahami kapan kita mengangkat tangan ataukah tidak. Ada lagi terakhir? Ya. Maka ketika itu pakai doa umum untuk dia, ya, yaitu untuk laki-laki, Allahumma gfirlahu nanti doanya, ya, dengan niatan, ya, kalau kita tidak tahu, pokoknya doa itu yang dibaca dan tujuannya sama untuk mayit juga. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikut kita lanjutkan tentang doa-doa untuk jenazah, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kita keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.